Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tinalakay natin ang ilang mga magiging pagbabago sa pagpasok ng 2021 para sa mga benepisyong natatanggap ng mga Australians, lalong-lalo na itong tungkol sa job seeker at job keeper payment. Malaking tulong ang mga job keeper payment dahil napapanatili nito ang mga empleyado no, sa kanilang mga trabaho, lalo na nung panahon na totally sarado at saka malaki ang naging impact sa ekonomiya nitong pagsisimula ng pandemya. Pero dahil sa nalalapit na nga na pagtatapos o yung sinasabi nila na talagang aalisin na ang payment scheme na ito by March, inuunti-unti na nila yung pagbabawas. And starting today, magkakaroon na ng ilang mga pagbabago. At ngayon, makakausap naman natin ang isa sa mga empleyado ng isang hotel sa Coogee, nakakatanggap ng job keeper payment. Alamin natin kung ano ang naitulong at ano ang magiging epekto ng mga pagbabawas na ito sa kanilang buhay. Nasa kabilang linya natin si Sir Nino de la Santos. Magandang umaga, Kuya Nino.
Magandang umaga sa iyo.
Happy New Year sa iyo, Kuya Nino. Kumusta ang naging New Year mo?
Happy New Year din sa iyo. Okay naman ang naging New Year namin kahit na limitado ang bisita. Ang importante kaming magkakapamilya ay magkakasama. Ganun lang naman talaga ang importante para sa amin. Para sa ating Pilipino.
Di ba ikaw ay nagtatrabaho sa isang hotel dito sa Sydney?
Opo, nagtatrabaho po ako sa isang hotel bilang isang houseman at maliban doon, meron din po akong ibang trabaho.
So may mga sidelines pa. Pero simula kailan ka pa nakatanggap ng job keeper payment?
Mula pa ito nung unang binigay ng gobyerno ang job keeper scheme at in-apply naman agad ng kumpanya namin sa hotel at naging eligible naman ako. Kaya mula noon at mga March or April last year. Hindi ko sure basta last year siya early last year, nakatanggap na ako mula noon.
And ngayon na tuloy-tuloy yung itong job keeper payment, ano yung naitulong sa'yo, lalo na sa pamilya mo, nitong ganitong proyekto ng pamahalaan?
Ay, malaki pong naitulong nito sa akin. Kasi po, alam niyo naman po dito sa Australia, meron tayong mga fixed na binabayaran monthly or mga bills. Kaya po, dahil doon, dahil nakatanggap pa rin po ako ng job keeper, nababayaran ko pa rin yung mga bills namin at patuloy kaming namumuhay ng normal. Yun nga lang po, medyo kulang siya kaya kailangan mo na lang pong magtipid sa ibang bagay at i-stretch ng mabuti ang budget kasi ayun po, kasi priority natin bayaran ng mga bills at yung mga pangailangan lang talaga sa buhay ang pwede nating mabili or magamit paggamitan ng job keeper budget na yan.
Oo. And itong nung napasok kayo sa job keeper, malaki yung oras na nawala din sa inyo sa trabaho, tama?
Tama po. Kaya po malaking oras ang nawala sa trabaho, kaya po gumawa ako ng paraan para matugunan yung pagkawala ng oras ko na yon. So bale, naghanap ako ng ibang trabaho maliban sa pangunahing trabaho ko.
Mm-mm. So, hindi pala magiging sapat kung iaasa mo lang din dito sa job keeper?
Hindi siya sapat, lalo na kami may binabayaran nga po.
Oo, na may malalaking bills. Tapos kung may mortgage ka pa, o kaya kung may iba pang mga, may mga kailangan pa. Tapos kung umaasa rin sa'yo yung pamilya mo sa Pilipinas, di ba? Mukhang malaking burden din financially.
Tama po yan. Yun nga po, sinasabi nyo, yung pinakamalaking bills po yun sa mga mortgages at sa mga ibang personal bills pa po dito sa Australia.
Mm-hmm. Pero kumusta naman ngayon? Di ba, makalipas ang ilang buwan, sobrang naging mahigpit ang problema natin sa ekonomiya, no? Medyo lumala. Pero itong mga nakaraang bagong taon, unti-unti namang parang bumabangon. Kumusta? Nararamdaman nyo ba yung ganong pagbangon sa inyong trabaho?
Oo naman po kasi lately po dito sa pinagtatrabahoan kong hotel, nagdagsaan na po ang mga guests galing sa ibang states ng Australia, although hindi pa masyado galing sa mga ibang sa international kasi close pa naman yung pagkakaalam ko. So
So sarado pa kayong borders.
Oo, okay. Hindi naman sila nagsasara ng hindi lately din naman nagsara ng mga borders. So open siya kaya dagdagsaan ng mga ibang Australiano galing sa ibang mga state at sa ibang mga lahi na din. Ayan. Oo, kaya po naging busy kami konti at unti-unti naming naramdaman na bumabalik na ang normal.
Mm-hmm. Sobrang laking tulong ano na merong mga namamasyal na ulit na mga local tourist dito sa atin sa Australia.
Oo naman po kasi yun ang bumubuhay ng hospitality industry.
Oo.
Kung wala po sila eh patay po ang negosyo ng hospitality.
Paano ngayon na merong mga sunod-sunod ano itong mga outbreaks na naririnig natin lalo na dito sa New South Wales at unti-unti na rin nagsasara ng mga borders nila ang mga estado, nag-aalala ka ba?
Nag-aalala ako kasi ayun nga po nagiging ang sitwasyon ng trabaho is fluctuating. Ngayon inaasahan namin nung isang buwan paganda na ng paganda tapos bigla na lang nagsara na naman ng mga borders dahil nga lumaganap na naman ng pandemya ulit. Mm-hmm. Kaya medyo nag-aalala po ako na baka matagalan pa po itong pagbalik sa normal ang dating trabaho.
Oo. At bukod dyan, ngayong January 4 nga, bukod sa medyo alanganin itong tungkol sa COVID cases dito sa Sydney, biglang nagbawas pa nitong JobKeeper. Anong magiging epekto sa'yo nito?
Ay, ang magiging epekto sa akin yan, siyempre, dating nagtitipid ka na, ngayon lalo ka pang magtitipid.
Mm-hmm.
So, yung mga dati mong mga nabibili na hindi naman masyadong importante sa buhay mo, yun ang may sasakripisyo mo na huwag mo nang bilhin ngayon. So, ang budget na yan sa JobKeeper, para sa mga pangunahing pangailangan lang talaga muna ngayon. So, ganun lang nakikita kong solusyon sa nagiging problema ngayon.
Oo, so parang nasa inyo pa rin yung yung burden na kailangan talagang maghigpit. Nahigpit na nga yung nararanasan itong nakaraan, magiging doble dahil paliit ng paliit itong natatanggap na na benepisyo. Actually, maraming mga kumukontra ngayon dito sa plano ng pamahalaan nga na totally bawasan at alisin na ang JobKeeper by March, kung saan sinasabi nga nila na dapat ay mapanatili ito at pataasin pa nga ng pataasin habang tumatagal. Pero dahil parang ang inaasahan ng mahalaan ay makaka-recover at makakabawi ang ekonomiya ngayong taong ito ay mababawasan. So marami tayong mga hinihiling at marami ring mga opinion ng iba't ibang tao tungkol dito sa JobKeeper. Pero para sa iyo, Kuya Ninyo, ngayong 2021, ano ang mga hinihiling mo para sa iyong trabaho?
Para sa akin, umaasa ako na aayos na ang lagay, pabalik na sa normal ang trabaho dahil nababalitaan naman natin na parating na ang vaccine.
Yes.
Ngayong March ata. Kaya yun, kung magiging successful naman yun, palagay ko babalik na sa dati ang normal na buhay at normal na trabaho natin dito sa Australia. Babalik na.
Oo, no, yun na lang talaga yung parang isa sa mga magiging parang tagapagligtas natin sa panahong ito, lalong-lalo na at dumadami na naman ang cases. Pero Kuya Ninyo, itatanong ko lang din dahil ngayong araw ay pinatutupad na rin itong mandatory na pagsusuot ng face mask. Kumusta para sa iyo itong bagong kautosan na to?
Para sa akin, dapat mulat sa pool noon pa. Dapat in-implement na ng gobyerno yan na mandatory talaga. Kasi yun naman talagang isang mabisang paraan para mabawasan ang pagkalat ng virus na ito. Kaya nagpapasalamat ako ngayon, ginawa na nilang mandatory ang pagsusot ng mask, lalo na sa public area, lalo na pag indoor. Indoor, yeah, ganun.
Oh, so parang mas nakahinga ka ng maluwag, medyo mas naging safe ang pakiramdam mo, lalo na at lahat magsusot ng mask.
Tama po. Kasi yun nga po, parang ang pakiramdam mo safe ka pag naglalakad ka sa isang, kunwari, sa isang shopping center or sa isang mall, gano'n.
Mm-hmm.
Makikita mo mga tao na sumusunod sa mga patakaran. Ibig pong sabihin nun, maganda po ang ang epekto noon ng kalalabasan noon.
Oo, ayan. At yan din ang hiling natin para sa lahat ano ang sumunod dahil may $200 nga na fine kung sakali. Medyo masakit din sa bulsa to, $200 na ano pinaghirapan sa trabaho. At Kuya Ninyo, lastly, ano, may mensahe ka ba sa ating mga kababayan ngayon? Lalo na sa pagpasok na ngayon ng bagong taon at meron pa rin tayong hinaharap na problema sa pandemya at itong sa ekonomiya.
Ang masasabi ko lang para sa ating mga kababayan dito sa Australia kapit lang kayo. Mag-ingat at dagdagan natin ang kaalaman natin tungkol sa pandemyang ito para malaman natin kung paano natin 'to lalabanan at paano natin 'to susugpuin. At 'yun lang. Mag-ingat lang parate at kumapit lang, laban lang ng laban. Ganun naman ng mga Pinoy, laban lang ng laban hanggang kaya. Ganun lang po.
Ayun, maraming salamat yan sa lahat ng ating mga kababayan. Katulad ng sinabi ni Kuya Ninyo, tuloy lang, laban lang ng laban. Maraming salamat sa iyong oras, Kuya Ninyo.
Walang anuman.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.